On lahel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Tänased kohvilaua lood on linti räägitud 95. aasta lõpuprogrammi tarvis. Eesti teatrilegendid Salme Reek ja Silvia Laidla ei vaja pikemat tutvustamist. Salme Reek töötas Eesti Draamateatris 66 aastat ja Silvia Laidla lavakarjääri pikkus oli 50 aastat. Head kuulemist!
Öelge palun, kuidas teie saadate mööda aasta viimase päeva?
Ma ei oska seda täpselt öelda, kuidas see just kujuneb. See oleneb, sinna on veel palju aega, iga uus aasta tulek on olnud ise moodi. Kui ma noor olin, siis tavaliselt uus aasta oli teatris, meil korraldati teatris. No, uus aasta vastuvõtmist, vana aasta ära saatmist, kohe niimoodi teatriprogrammiga ja siis oli ka ühtlasi publik noh, terves majas laiali ja vaatas selle programmi ära ja siis pidutses edasi, kuni uus aasta võtsime vastu laval ja saatsime vana ära. Ma olen olnud aastaid, üks kuus aastat, vähemalt uus aasta. Ja see on väga põnev olnud, ta on tulnud ikka laajalt kuskilt ja kuidagi nii eriliselt. Nüüd juba on ta tavalist olnud kodus, kuna mul oli õde ja õepoeg väike ja siis me veetsime koos kõik tere perega selle vana aasta ära saatmise uue aasta tuleku. Ja nagu linnas, kus on nagu, mina elasin väikeses majas, südalinnas küll, siis ka maja elanikud ju võtavad sellest osakis on kodus. See on niisugune kodune väga meeldi. Siis ma olen võtnud kutsega vastu selles lillepaviljonis on olnud ja mitmel pool teiselt. Ma ei oska ette planeerida, kus see uus aasta on, aga arvatavasti koduses ringis.
Ja kui suur kuusk teil nurgas on, mitme meetrine, ja iga laeni välja
pole? Ma olen armastanud suurt kuuske, väga suurt. Aga nüüd ma juba lepin väga ilusate okstega vaasis. Ja no elu olukord on muutunud. See ei ole mitte sellest, et seda kuuske ei jõua muretseda või mitte sellepärast, lihtsalt nagu ei ole enam niisugust vajadust, aga mulle meeldib üldiselt suur kuusk, tugevate okastega kuusk. Ma mäletan, kui ma olin väga väike laps, siis meil oli niisugune väike kuusk, aga kord elus ma nägin ühe oma klassiõe juures niisugust suurt maanik, põrandast laeni kuuske ja väga ilusate suurte, niisuguste läikivate munadega. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma ükskord teenima hakkan, siis ma ostan tingimata omale esmajoones kõigepealt need suured läikivad munad. Nii et mulle meeldib nagu ehitud kuusk.
Ehite ise?
Ehin ise, sest olen ehtinud sellepärast ise, et kuna alati on majas olnud mõni väike laps, eks ole, siis ta peab teadma, et jõuluvana on selle kuuse toonud, eks ole.
Kas neid inimesi on palju, kellega te seal kuuse all aasta viimasel päeval istuksite hea meelega? On teil palju sõpru?
On palju sõpru küll, aga vaadake vana aasta ja selle pane aasta ära saatmine, uue aasta tulek on tihti palju väga perekondlik, sellepärast ja keegi ei taha ju oma kodust välja minna, kõik tahavad oma kodus ja siis nagu üksikud inimesed liituvad perekondadega. Nii on minu lapsepõlves olnud, on meie perekonnaga liitunud üksikud inimesed ja nüüd mina liitun juba, ma olen üksik ja liitun ka oma perekonnaga, ühesõnaga oma õe pojaga, kuna muude on surnud, ja tema perega.
Te olete ühes intervjuus öelnud, et teile meeldivad väga noored inimesed. Kas te leiate siis, et noorus ei olegi hukas?
Ei, noorus ei ole. Me võime alati öelda, et noorus on alati hukas olnud. Noorus on võibolla isepäine ja võibolla ta peabki olema isepäine. Me kõik, me ei tohi ära unustada, et me oleme noored olnud. Muidugi ma ei õigusta niisugust noorust, mis on paheline, pahatahtlik. Seda noorust ma küll ei õigusta ja ma ei usu, et inimene peab olema pahatahtlik. Ja et ta, ma ei usu ka hästi, et ta loomu poolest on pahatahtlik. Kas me tihti täiskasvanud ei ole süüdi ja süüdistame inimesi. Tihti palju ka noort inimeste varguses, kes ei ole seda teinud, aga me oletame, kas ta on liiga vaene või on ta kellegi seltskonnas olnud, kus on, noh, nagu öeldakse, paha pois. Ja siis me hakkame teda süüdistama, kahtlustama kõigepealt. Ja see on ju kõige hirmsam asi inimest kahtlustada. Ja me ei tea, missuguse trauma me tekitame sellega väikeses inimeses. Ma arvan ka seda, et ka koolis, ka pedagoogid ei ole päris ausad. Tähendab, me kõik oleme ju koolis käinud ja me teame, kus on mõned pai lapsed ja mõned noh, on niisugused peksualused või kelle see halvasti suhtutakse. Ja inimene tunneb seda ja ta hakkab võrduma ja siis ta tahab, iga inimene tahab millikiga välja paista. Ja siis ta hakkab ja siis hakkab see halb temas, mis meil on, mis meie kõigi sees on olemas, halb ja võrdne. Ja see halb hakkab funktsioneerima. Ta läheb sinna seltskonna, kus teda arvestas, kus ta välja paistab, kus ta tahab. Ja minu arvates inimese kasvatamisel peaks ikka olema pedagoog ja ema, tihti peale vanemaid ei ole, on, tähendab see turvaline inimene on õpetaja. See hakkab ju esimesest klassist peale, kui õpetaja. Ja kui ta ongi nõrgem, siis tuleb teda aidata. Minu arvates see on meie inimeste kohus, mitte hukka mõista. See tuleb aidata, inimest tuleb aidata. Aga me hakkame kohe hukka mõisma. Et see väike inimene on ju, ta on ju kaitsetu. Kaitsetu suurte inimeste vastu. Me räägime laste kaitse selts, siis mis kasu sellest on, kui õpetaja on tema suhtes ülekohtne, kui õpetaja, ükskõik ta ei meeldi talle või nii, ta on kasvataja. Ta peab just tema ülesan on see aidata neid lapsi, kelle pole turvalist kodu, kelle puuduvad paljud asjad tähelepanu just, sest mina olen kogenud elus niisuguseid õpetajad, kes nii käituvad. Ja need ei unusta, ne elus ära. Ta võib isegi paha sulle öelda, ta võib sulle öelda puupea ja ta võib sulle kõik suga halbu asju öelda. Tähendab, noh, niimoodi nalja toonis, et keegi ei pane seda pahaks. Ja kui sa tead, et kui mul on mured, ma võin ta juurde minna. Miks õpetajad muudavad seda? Sest on õpetajad, kellest räägitakse, ime lugusid räägitakse, inimest räägivad oma elu lõpuni oma esimesest õpetajast. Miks? Ja need inimesed, kell on väga raske olnud, et on ära märganud selle. Väga lihtne on noh, aidata perekonda või kus kodus on kõik korras ja kus sulle lapsel on kõik olemas. Ja me ei tea, mis sel väikesel inimesel puudub. Ta ei julgegi minna, kui teda korg on solvatud või pilgugagi solvatud. Ja sellepärast ma ei saa öelda, et miks meie noored on just halvad. miks nad ei ole halvad, mis nad on, noored, nad on natuke teistmoodi, nad on revolutsioonilisemad alati on olnud ja uus sünnib juhki noote kaudu, eks ole, see uus, mis on huvitav ja see uus lisand, iga põlvkond annab oma lisandi.
Eks näitleja on ju ka mingil määral õpetaja?
No jah, ta ei... Noh, jah, muidugi teatri kaudu saab inimest kasvatada ja see on juba teine kasvatus, eks ole. Ja oleneb see, mida me mängime ja näiteks ma ei lee, see on praegu suur probleem ajalehtedes nende, noh, igasuguste... No ma ei oska öelda, nõmeduste välja pakkumiseks, eks ole. Milleks seda peab tegema? Seda teevad ju täiskasvanud inimesed. Me ei maksa lapsi teha targemaks või tähendab, no jah, targemaks, kui nad tegelikult oma eas on. Las neil olla neine muinasjutumaa, ärme võtame seda neile, hoiame seda muinasjutumaad nii kaua kui suudame. Aga me tahame teha neist liiga vara täiskasvanud. Ega see ei tähenda, et on iseseisev, kui ta on iseseisev, siis ta peab ka vastutama, eks ole. Ta peab seda tunnet kasvatama, et ta väikesele liiga ei tee. Need on nii väikesed ja primitiivsed asjad. Nii primitiivsed asjad. Ja mis on täiskasvanute kätes, ütelaste kätes.
Kas te näete sageli oma lapsepõlve unes?
Unes? Ei näe, miks ma teda näen? Ei näe, ma ei näe unes teda. Aga mulle tuleb ta mõnikord meelde. Ja tuleb ta väga meeldivalt meelde.
Mingid esemed, mingid paigad? Üks tänav, pink ja puu?
Mul on üks tänav ja väike tänav, kus mu lapsepõl on olnud. Mu lapsepõl on linn, on Pärnu linn, mis on... piiratud merega ja ta on ilus jõki ja ma väga armastan seda linna ja ma muidugi ei taha enam sinna elama minna, mul ei ole seal kedagi enam. Ma ei taha sinna elada, ma ei taha seal enam, sest et mu kodu on juba siin ja palju pikemat aega, kui ma olin 15 aastane, kui tunnin ära Pärnu linnast ja mul on väga ilusad mälestused selles linnas, seal oli väga, ma käisin Koiduna gümnaasiumis, seal olid väga toredad õpetajad. See mul on palju väga ilusaid mälestusi ja mitte halbu. Vot huvitav, mul ei ole halbu mälestus, et ma ei taha see, aga mul ei ole enam seal tuttavaid, mul on ainult üks sugulane seal.
Kas te annate elus kõik andeks või on asju, mida te ei suuda andeks anda?
Ei, mul ei ole, minu jaoks ei ole minu elus, ma ei tea ühtegi asja, mida ma ei saa andeks anda. Ma ei ole vihakandja üldse. Mind puudutab see väga võibolla mõni asi ja teeb mulle kohutavalt haiget. Aga ma ei ole kättemaksja, seda ma ei... Ei, ma ei ole kättemaksja, ma pole kunagi tahtnud kellelegi midagi kättemaksta. Ja mul ei ole ka nii irmsaid asju, mida... No näiteks, ma toon teil niisuguse näite praegu. Vaat see politsei, kes lasi maha selle noore naise. On selle kohta on ilmunud artiklid ja kõik, ta ei teinud ju seda tahtlikult ja ometi pannakse talle see süü tahtlik. Ta ei teinud seda, on arstid ju selgeks teinud ja anna psühholoogid uurinud ja kõik see. Ja ta tunnistab, et ta tegi selle teo, aga mitte, et ta tahtis seda. Miks me karistame inimest, kui see on kõigile selge, et ta seda tegi? Tähendab, et ta seega ei teinud tahtnud, ta ei tahtnud.
See fakt on ise juba karistus.
See fakt on temale, ta ei saa sellest eluaeg lahti. Ja miks me karistame teda niisugus, aga mõrtsukas, kes tapab ja seda, seal juures me võtame kõik sugu asju arvesse, kes tegelik tapja on. Tegelik tapja. ja kes ei ole tahtnud mitte üht, vaid tapab järjest.
Teater võib ju teinekord ka olla üsna julm maailm. Kas arvatakse ikka, et teatris on palju intriige, eriti kuulsate näitlejannade osas, kes püüavad võidelda paremate rollide eest? Te olete olnud aastaid teatris, kas see maailm on teile kadutav? See on Urmas Otili küsimus, et noh, et kuidas oleks ühe väikse intriigi sepitsemisega nüüd?
Ei, teate, mina ei ole eelgi intriige sepitsenud ja ma pean ütlema, mul on vedanud, sest et minu teatris ei ole niisugust intriigi olnud ja teatris ei saa keegi kelleltki rolli ära võtta. Kui mulle režissöör näeb rolli, et ja kui ma seda ei suuda täita, teen halvasti, eks ole, ja kui ta minule paneb siis dublanti või võtab mult rolli ära, siis ma saan sellest aru, see pole mingi intriig. Kui ma ei tule sellega toime, ma ei ole suutlik selles ja et mind lahti last.
No seda hirmu ei ole teil kunagi olnud.
Miks ei ole? Igal näitlejal on hirm, et kus ma tean, et ma, no kui mina olen noor näitleja, siis oli see väga suur hirm, nõudel anti 3 aastat aega ja tal oli oma kohanemise aeg, eks ole. Aga esimese Eesti vabariigi alguses seda ei olnud. Vabariigi alguses, kui sa ikkagi ei osanud või ei täitnud, minu generatsioon on juba kooliga näitlejad, kui sa ei tulnud toimi või olid laisk või viitsinud teha või suhtust üle, siis ega keegi sind ei sundinud raval olema, sind lihtsalt viisakast sooviti viisakast.
On ju paljud teie kolleegid ka dramateatrist lahkunud nüüd viimastel aastatel, kui on olnud igasuguseid reforme ja mis te arvate, kas need inimesed, kes on olnud ka väga palju aastaid teatris, kellel võibolla ei ole läinud kõige paremini teatris. Kas see inimene võib leida ennast kusagil mujal, mingil teisel tööl?
Muidugi ta peabki enda leidma, kui temaga see õnnetus on juhtunud. Ja ta peabki leidma, ta ei saa ju muidu ära elada, eks ole vähegi lähedase, aga võibolla ka hoopis vastupidise töö tema tööle. Aga ma ütlen selle, ma usun, et igal inimesel on oma tööst, mida ta on eluaeg teinud, väga raske loobuda. Aga näitlejale on see eriti, sest ta on sinna jätnud kõik teatrisse. Kõik oma puhkepäevad, sa ta pole saanud oma perekonnaga kunagi koos olla, sest perekonnal on hoopis teised vabad ajad, kui meie töö on just laupäeval ja pühapäeval. Väga oluline esmaspäev jääb meil pesupesemiseks ja perekonna asjade korda seadmiseks. Aga tavaliselt, eks ole, on see mees või naiste näitleja, ta saab väga harva olla koos oma perekonnaga. Juba see on miinus, tähendab sellele loojale. Ja ta ei saa olla, kas tema elukud see. Siis tuleb mul loobuda selle eest, eks ole, kas mu perekond ja leida teine. No ta püüab ennast sobida, ta on annud kõik selle, eks ole küsida, kas täna suri mul võibolla ema või ma pean tulema ikkagi oma tööpostile. Eks ole, inimesi sureb palju ja kõik peavad oma töödega ka näitlema, aga see ei ole kellelgi kerge, eks ole. Aga selles mõttes on see elukutse natuke teistmoodi, et kui raamatupidaja või büroos töötaja lõpetab oma tööd teatud kell 4, kell 5 on vaba, aga näitleja alustab siis tööd, kui teised on kõik lõpetanud ja puhkavad, siis alustab tööd.
Viimane küsimus, mida te kardate elus?
Ma ei oskagi öelda, mida ma kardan. Ma ei tahaks abituks jääda. Ma ei soovi, et ma just noh, habituks jääks. Ei oska, ma ei olegi mõelnud, mida ma eriti kardan. Sõda ma küll ei tea, seda ma kardan. Seda ma kardan. Ja kui me ikkagi väga sõbralikud üksteise vastu ei ole, see eestlane üldse ja ausad ei ole, siis see võib juhtuda.
Ma loodan, et järgmine...
See on oht, suur oht on see, kui me ei... See oli meie õnn, laulev revolutsioon. See oli meie suur õnn ja kui me sellest ei oska lugu pidada ja seda hoida ei oska, siis me oleme karistust väärt.
Ma loodan, et järgmine aasta saab olema õnnelik. Ja... Ma loodan, et järgmine aasta saab olema õnnelik teile, teie kolleegidele, teie lähedastele. Aitäh, et te olite nõus seda intervjuud andma. Ma soovin teile tervist enne kõike, sest siis tuleb ka kõik muu ja olgu järgmine aasta parem.
Ma tänan teid väga ja ma soovin kõigile, kes mind kuulavad ja vaatavad või kõigile kindlat meelt üksteise vastu väga ausad olevam ja mitte kurjad. Tuleksime head, sõbralikud, ausad.
Aitäh!
Esimene elamus teist kui väga heast näitlejast oli aastaid tagasi seoses kuuldemänguga Härra Valseri Rongad.
Jah.
Kus te tegite koos Jüri Järvetiga. Kas selline müstilisus ja natukene selline mitte reaalne maailm, kas te olete selle vastu elus ka huvi tundnud?
Ei, mitte väga konkreetselt, sest et me nagu kogu aeg müstilises maailmas liigume. Kõik näidendid on ju omajagu noh, müstilised ja kuigi nad on reaalsed näidendid, aga siis noh, müstika jääb ikkagi ju igas teoses, mida tuleb avastada ja avada. Aga nüüd niisugune noh, et ma spiritismiga või millegagi niisugusega tegeleksin, ei ole kunagi olnud. Ei ole tõesti olnud.
Kelle vaim see oleks, kelle te välja kutsuksite, kui teil oleks see võimalik?
Oma lähedased, isa, abikaasa, ema.
kas need on hetked, kui te tunnete, et te olete üksi, te vajate kellegi abi? Või siis, kui te olete millegi üle väga õnnelik ja tahate seda jagada kellegagi?
No ikkagi inimene on ju väga egoistlik, on ju, ja? Ja ikka siis, kui on kitsas. Sellepärast, et öeldakse küll, et jagatud rõõm on poole suurem rõõm ja jagatud mure on poole väiksem mure, aga nii egoistlik on ikka inimene, et siis, kui tal on kitsas käes, et ta noh, siis hakkab otsima endale abi ja tuge ja aga aitab ka.
Ma vabandan järgmise küsimuse pärast pisut ette, kui see on teie jaoks valus teema. Kas selline hetk oli ka siis, kui te olite sunnitud draamateatrist lahkuma?
Vajaldamatult. Aga et tõusta peab kukkuma. Kas ei ole nii?
Kukkudes võib väga haiget saada.
Saabki ja see on loomulik, et haiget saab väga. Ma põdesin kaua, sellepärast, et noh, ma ei olnud veel nii väetik, et ma ei oleks võinud tööd teha, aga nagu te teate, ega teatrist lahkuma ei pea mitte sellepärast, et sa oled halb näitleja. Vaid hoopis teistel motiividel ja printsiipidel tuleb see lahkumine ja...
Te ei mahu sinna liivakasti, mis lavastajate seab?
Ja, ei mahu.
Teil ei ole oma lavastajat?
Ei ole mul oma lavastajat. Need on kõik juba, noh, vesakalmistul, kes töötasid minuga koos. Viimane nendest Voldemar Panso, eks ole. Ja sellepärast, noh, ma nii eriti, sest teate, lavastaja on iga näitlejale kohutavalt tähtis, et sa teda usud ja usaldad ja et ta sind, noh, suudab mõista, su karakterid suudab mõista, aga noored inimesed, ega seda vanemad inimest on teinekord raske mõista ka ja ma saan aru ka, miks nüüd, ega kunagi ei ole ju lahkumineku süü nagu abieluski ühepoolne, see on ikka kahepoolne. Ja ma usun, et see minu lahkumine draamateatrist oli tingitud küllab milleski ka minu poolt, eks ole? Sellepärast, et noh, ega keegi sulle ütlema, et silu ole nüüd niimoodi. Aga nagu ma ütlesin, et tõusta peab kukkuma ja ma olen lõpmatult tänulik Dajan Ahmedovile. Ma olin kaks aastat, mõtlesin niimoodi, kaks aastat oli sellest mööda läinud, kui ma lahkusin teatrist. Ja mõtlesin, et nüüd olen ma oma teatrilambi kustutanud, mina teda enam ei süüta.
Mingil juhul,
mitte seda, aga lihtsalt, et ma olen lõpetanud, aitab küll, no kujutage ette. 53. aastast saadik teatris, no kujutad ette, no, kas ei ole palju aastaid ja sellele eelnev õppiaeg, mul lööb varsti ju pool sajandit, mul lööb varsti pool...
Mis aeg see on, heldekene?
Ei muidugi, aga inimese elus on see ju pikka aeg, eks ole ju? Pool sajandit on inimese elus pikka aeg, no peaaegu, et noh, nii öelda tegev elu. Ega rohkem ei annagi palju veel ja siis noh, ühesõnaga Dajan Ahmedov mulle helistab, et nii, et on osa ja on kassi mäng, et tulge vaatama, siis oli teatri ehitamine alles pooleli, see oli sellest oli, tähendab, nüüd neli, see oli 94 august, kui ta kutsus vaatama, tulge vaadake, mis moodi meil siin ehitame, mis moodi siin kõik tuleb ja teate. Ja ma nagu alguses punnisin vastu, ma ütlesin, et ei, ma mõtlen ja et tema tahe oli tugevam kui minu tahe, mõistate? No ja tõesti ja siis, noh, hakkas Ärmo Saarma hakkas siis tegema ja pean ütlema, et üpris meeldiv on jälle tulla, jälle olla, kohtuda publikuga, olla...
See on haigus, sellest ja, ei saa lahti.
Ei saa, teate, see on omamoodi kaif, see on kaif ju, puhtalt kaif. Kui nüüd on nädalaega, on näiteks vahet, ma edendust ei mängi, ma olen kuidagi närviliseks, mul on midagi puudus, on ju. Ja see on kaif, täna noh... televisioonis ja raadios puudub tagasi side, eks ole, aga siin on publiku elav hingus. Ma tunnen, noh, iga tema pulsid tuiged saalis, ma tunnen, kuidas ma teda käes suudan hoida, kuidas ma ei suuda, mis moodi ma seda kõite oskan ja kas mul on kontakti, noh, Nii nagu iga näitleja, ta tahab meeldida publikule, eks ole, kõita publikule.
Kuidas te suhtute ajakirjandusse? Ma tean, teist oli omal ajal üks ääretult ilus artikkel, siit oli veel Nõukogude naine, kus teil on juures üks ääretult sümpaatne pilt veel. Peale seda ma ei ole nagu eriti või ma ei ole osanud välja otsida. Ajakirjandus ei ole teid nagu eriti tüüdanud või? Või te ei võta neid jutule?
Üht ja teist on. Sirje Endre, kes on nüüd poliitika taevas väga kõrgel kohal, tema ütles kord, oli minu presentatsioon, ta tuli minuga koos ja publikuga vestles ja rääkis, ütles niimoodi, et Silvia on varjulill, tema ei taha eredat valgust ja hoidub varju. Ühesõnaga, ma ei taha ise luua endale niisugust, et ma klikin ja et see imits mulle tuleks küünte ja annas. Mulle meeldib tööd teha vaikselt, rahulikult, põhjalikult, süvenenult. Ja see kära selle ümber, teate, see on tihti peale tühin. On ju nii.
Näiteks ma ei saa aru, miks Urmas Ott ei ole teid kutsunud carte blanche siia maani.
Teate, seda küsimust on juba mitu korda küsitud. Näiteks, ega te ei kuulanud siis, kui Marko Reikop tegi minust selles Raadio 2-s tegi saate.
See oli ilus saade, nii palju ma mõnda ma olen kuulnud, aga seda mitte kahjuks.
Ei kuulnud või. Ühesõnaga, Marko kogu aeg kordab nüüd, et see oli saade. Ma ei tahtnud sinna ka minna. Ja siis
oli... Ei ole edev inimene.
Kes mina? Ja. Ei ole. Ei olnud, tuli veel, ei olnud. Sõnaga helistas ja mul oli hea põhjus, ma olin gripis. Ma olin gripis ja Marko Reikop ütleb niimoodi, ma ei tahaks teist loobuda. Ma ütlesin, aga ma olen gripis, ausõna ma olen gripis. Ma helistan nädala pärast, kas grip on üle, siis oli see suur gripitaud, eks on. Ja siis helistas uuesti ja teate, ma läksin kohe niisuguse, mitte eriti sellega, aga korraga siis niimoodi, nii nagu tuled lavale, põrtsatad, tead niimoodi kätte. Ma vaatasin, Marko läks nüüd sinna suuremaks. Ja siis lõpuks ütlesin, vastasin seda teile, mida tahtsin ja mida ei tahtnud, ma ei vastanud. Silmad hüppasid siia, tuli tooli peal talle, et ma küsin, kuidas on. Oi, väga tore. Väga tore. Ja siis helistab mulle, kui ta oli juba, kordus saates oli ta, kaks või kolm korda, ma ei mäleta. Siis helistas, et teate, et meie ülemus on nii kitsi kiitusega, aga teie saadet, ta kiitis nii kohutavalt, kiitis, et võrd see on niimoodi saade, nüüd on see nagu mõõdumail, et kas nii või nii, kuidas nüüd on, kas küünib selleni või küünib või nüüd. Võibolla see nüüd on väga suur enese kiitus võibolla, aga kes ikka koera kiidab ja koera saba kergitab.
Kas ütleme kriitik on teid kunagi maatasaga teinud, pärast nutate kodus ja ei ütle tere ka sellele kriitikule enam?
Ei. Ma oot. Jumal, oid, kui kes mind ükskord nooruses maha tegi, hirmsasti tegi maha, aga see oli ainuke negatiivne kriitika, mina rohkem ei mäletagi, et oleks negatiivsed kriitikad nagu olnud. Aga teate, mina usun publikud rohkem kui kriitikud.
Kriitika kiitis väga teie roll ehitusmeister Solnes siis. Seda on pärast teinud veel ka Ugala, kas asju, mida te ise olete mänginud ja pärast mängib keegi teine, kas te vaatate neid, kas te mõtlete, et näete, mina tegin nii ja nüüd tema teeb nii. Täpselt nii nagu seda kassimängugi ju dramateater on mänginud 70-ndate alguses. Ja. Kas see segab teid, see paraleel?
Ei sega. Sest et mul on omad tõekspidamised ja oma arusaam rollist ja peale selle füüsised ju kunagi ei kattu ka. Nüüd mäletatakse, vanem põlvkond mäletab Aino Talvit selles rollis, mäletab ja on võrreldud, nad on võrrelnud seda rolli käsitlust ja ma pean ütlema, et mitte minu kahjuks ei ole see tulnud. Nii et need inimesed, kes nägid ainult valjude, näevad nüüd minu kahjuks ei ole see tulnud. Muidugi see rõõmustab, eks ole. Aga aeg on ka teine. Ma saan aru, et siis, kui ainult valju mängis seda, eks ole, see oli 20 aastat tagasi, siis pidi ju nii-öelda see, noh, välis, ütleme, kas või välis eestlane olema halb inimene, eks ole, on ju nii?
Jaa.
Ja nii oli kindlasti Ungaris ka, et see, kes elas välismaal, see oli halb ungarlane. Ja küllab sellest lähtudes nemad noh, selle kuju lõidki, eks ole, või Aino Talvi lõi selle kuju. Aga nüüd on ajad muutunud ja üks Mira Stein, te teate kindlasti see kriitikud Mira Stein, tema käis iljuti vaatamas ja siis ma helistasin talle koju ja olin nii, oli nii edev, nagu öeldakse, oli nii edev ja pärisin, et kuidas on, ta ütles niimoodi, et noh, meil on kontseptsioon teine, et meie kui õed oleme sarnasemad, tähendab, noh, mõlemad oleme madjarid, mõlemad on temperamentsed inimesed, eks ole, mitte kõrgkülm aristokraatlik, tead niimoodi, et ei, ja nüüd tema elab nüüd seal lossis, seda Märt Säädasega ja tema on nüüd, ei, me oleme nüüd õed, sest midagi on ju, Kiisas ju säilinud sellest, mis tal oli, eks ole, ja kui sarnased olid meie tunded, aga kaugus on oma töö teinud. Võt niimoodi, no muidugi kaugus teeb.
Kas teil on õde või venda?
Mul on vend, minust 6 aastat vanem.
Kas te läbi saate, kaklesite ka lapsena?
Ei, kuna meil ema suri väga vara, mina olin 6 aastat vana ja vend oli 12 aastat vana, siis minu venna poolt oli minule väga niisugune vennalik emalik suhe. Ta hoolitses väga minu ees.
Patsist ei sikutanud. Teil olid patsid?
Kuidas?
Teil olid patsid. Patsist
ei
sikutanud.
Ei olnud.
Mitte kunagi?
Ei ole olnud. Patsi ei ole mul olnud. Aga jah, ta väga hoidis ja nii kummaline see, kui ka noh, paistab nii praegu tagantjärele, ma vaatan. Mu isa ei abiellunud nii kaua, kuni me olime suured. Et mitte tuua võrasema maija. Ta tõi siis uue abikasa, kui me olime juba vennaga suured inimesed. Või inimesed, noh, suured lapsed. Ma olin siis 13 ja vend oli 19.
Kas te olete armunud esimesest silmapilgust? On see üldse võimalik?
Vot siin ma ei oska küll öelda. Minu kindumused on olnud, noh, nad on kuidagi, et esimeses silmapilgust, ei, mulle on sellised juhus olnud, et esimesest inimest vaadata, et niimoodi, oh jumal kui ebahuvitav inimene, oh jumal kui ebahuvitav ja ei üldse meeldi ja korraga inimene hakkab avanema, eks ole. Hakkab su ees avanema, hakkab sulle meeldima ja alles siis tekib kiindumust.
Kas te reeglina jootegi veini alati?
Ei. Nüüd viimasel ajal rohkem sellepärast, et veini nii palju propageeritakse. Ja lõuna juurde ja nii öelda niuksi hea tuju tõstmiseks on ta täitsa tore. Aasta. Ta annab lõdvestuse. Tore ta nii see muhede lõdvestuse annab.
Aasta viimasel päeval šampus kindlasti.
Ja šampanja ei ole mida paha.
Piparkoogid teed ise ostate poest?
Poest.
Ja. Ise ei tea?
Ei tea. Sellepärast, et nii ma ei oska, laiskus võib-olla. Küllab on laiskus, sest et tainast ju müüakse igal pool. Ühesõnaga, ja ma usun, et ilusamad on nad ka, kui ma ise teeksin.
Aga moosid, salatid, teete ise, teil ajamaa on olemas?
Ei ole.
Ostate turult?
Jaa, turul ja turg on mul väga lähedal ja ma armastan turul käia, kõik imestavad, aga kord nädalas ma ostsin sellise toreda Soome käru, teate, see ja. Lükatav niisugune selle ja see mul on tirinal taga, et see niimoodi lähen, et siis, oi, mis saad, kus sa tuled? Ja need turu onud tädid mind täitsa kenasti tunnevad ka ja pakuvad head kaupa ja ma ei saa nuriseda.
Kui te turul teete mingit sisseastu, kas te vaatate kõigepealt seda kaupa või vaatate müüjat?
Ei, ennem kaupa ikka vaatan, mida ma tahan osta, eks ole, mida ma tahan osta. Ja siis vaatan müüjat ja kas ma saan temaga jutu peale või ma ei saa temaga jutu peale. Aga ennem ikka silm käib ikka mööda kaupa, eks ole, no? Need mööda inimesi. Tegelikult on seal väga huvitavaid inimesi on.
Kas teil on kunagi olnud plaan võtta relva luba ja osta teile püstol?
Jaa, teate, jaa, on küll. Ja kohe nii hädasti on vaja, kui mul oleks nii palju raha, et ma võiksin endale osta kulokki, ma ostaks momentaalselt.
Oskate sellega teha ka midagi?
No küll ma õpin, issand jumal, see ei ole ju raske, ma arvan niimoodi. See pist, et mis seal siis nii eriti on. Ära räägitakse ja klõks, sellepärast, et Tallinnas on see kuritegelik maailm ikka niivõrd võimas, et irmuga käid tänaval ja irmuga elad korteris. Ma ei hakka pikemalt rääkima, mis ma kõik olen üle elanud, aga see on kohutav. Ma enda kohta ütlen niimoodi, et ma elan praegu laenatud ajast. Mind oleks võinud mitte enam olla. Niisugune kaks drastilist juhust olid niisugust.
Kas te olete suuteline vajutama päästikule?
Inimese poole?
Jah.
Jaa, aga mitte niimoodi, et surmavalt, vaid niimoodi, et haavaksin.
Te enne vaatate, kuhu te siite.
Jaa, täpselt. Mitte, et huupima kohe, et ma tahan nüüd tappa, eks ole. Ei, seda kirge mul ei ole. Aga ma laseksin ootuse kohta jalgadesse näiteks. Jalgadesse aitab küll, eks ole. Aga relv peaks olema ja kogu aeg ma olen mõelnud, et peab... selle mingisuguse kaasipallooni või kaasipallooni või midagi niisugust enese kaitseks ikka olema. Jube nati on, kui tänaval üks mulle mitte meeldiv inimene järsku tähelepanu osutab. Peaks olema, aga ei ole olnud seda, see on pikk protseduur, et seda saab, eks ole. Nüüd tulevad mingisugused pipra, need palloonid tulnud, aga see, ma ei tea, kui palju saitab. No see on sama hea, kui sul on peos sool ja viskad siis inimesele näkku soola, eks ole. Aga jah, tahaksin küll relva, tõesti tahaksin.
Kui te mõtlete sellele varsti otsa saavale aastale, kas teil on hea meel, et see aasta otsa saab või on teil sellest aastast kahju?
Juba on kahju, sest et ei ole ju enam jäänud nii väga palju aastaid ees, arvan ma. On ju küllalt palju neid selja taga ja nii nagu aastates inimesel lähevad päevad pikalt, aga aastad ruttu. Nii ka minul. Aastad lähevad nii ruttu, et nad ei jõua nagu... Ei jõua nagu järele nendele aastatele, mis sul ees jooksevad. Ja sellepärast ma, noh, kahju on küll, et ta otsa saab, sest et ta oli meeldiv aasta. Me ei ole midagi kurta.
Kas te olete nõus selle väitaga, et parem on surra siis, kui veel tahaks elada, kui elada selle ajani, millal juba tahaks surra?
Esimene variant on õigem. Sellepärast, et no, ma elan üksinda. Abikas on mul surnud. Vanemad on surnud. Ja ma elan üksinda. Kesed Tallinna linna elan. Kesklinnas tähendab. Ja ma mõtlen niimoodi, kes oleks see, kes mulle abistava käe annaks, siis kui ta vajalik oleks. Ma pean surema seistes nagu kuninganna Elisabeth.
Või nagu polkovnikuleski efektiga pauguga sirge seljaga. Ja vasti saab aasta otsa. Kuuse toote tuppa?
Ei, juba pikemalt sellest ajast, kui ma olen üksinda kuuske ei too. Ma toon väga ilusad oksad. Ja siis küünlad ja siis mõningad kilinad kulinad, nii et ikkagi jõululõhn on majas. Aga kuuske, teate, see on noh nii, kes seda jalga paneb ja kes ja pärast neid okkaid on nii palju ja kõik teate, no laiskus mängib siin ka kaasa.
Kas te teate rohkem jõulusid või juutaastat?
Jõulusid. Kogu aeg olen pidanud jõulusid rohkemaks kui juutaastat.
Kas te usute seda, et praegu kõik inimesed ütlevad, et nad on eluaeg ka kõik selle sotsialisme alati pidanud jõulusid?
Ei usu. Ja mind võidakse praegu mitte uskuda täiesti. Aga see on mulle antud kaasa lapsepõlvest. Sellepärast, et noh, eelmises vabariigis ma elasin juba ikka päris palju. Tähendab 30. aastal. No ja seal olid jõulud ja siis korraga, noh, Tetma Roose ja nii edasi, kõik nagu sest. See, noh, tuli nagu vägivaldsena või.
Kas teil on olnud kunagi oma kaisukaru või lemmiknukk või on ta teil alles?
Ei, alles ei ole. Sellepärast, et ma olen ju sõjad üle elanud. Noh, 41 kuni 44 ühe kodu täiesti kaotanud ja ei ole ühesõnaga minu lapsepõlve kodunud ei ole mulle mitte midagi muud jäänud kui üks imelik pisikene fiiberkohver ja seda ma, ta ei ole ilus ja ta on kuidagi niisugune armetukene, aga ta on mulle lõpmatult armas. Sest et ma ei tea, mis ime läbi ta on minuga kaasa tulnud nüüd lapsepõlvest kuni siia maani. Seda on ikka tükk maad. Sest et vahepeal ma ju õppisin Moskvas ka, eks ole. Mul ei olnud mingisugust järelkaja siin. Eestima pinnal, ma olin 4 aastat, olin Moskvas, õppisin Kitises. No see on riiklik teatriinstituut. Me saime 25-kesi. Võib nii öelda akadeemilise hariduse ja nüüd ma korraga loen lehest, et me oleme legendaarne lend. Korraga oleme legendaarseks lennuks saanud. Meid on vist 4 ei ole enam, aga teised on kõik alles, aga teatris ei ole mitte väga palju. Aga üks meie õpetajad sest ütles juba siis, kui me lõpetasime niimoodi, et kui 25-st 10 aasta pärast on 5 näitlejat, siis on hea lend olnud. Aga meid oli rohkem tolle ajal. Ja nüüd, kes on veel selles lennust? Ita Ever on, Aksel Orav on, Jaanus Orgulas on.
Kaljo Kiisk.
Kaljo Kiisk on, Tõnis Kask on, Vello Rummo on. Noh, kes seal siis
rohkem
veel...
Rohkem kui 5 igal
juhul. Ja möödas on, kui palju me lõpetasime... 53 lõpetasime, eks ole. Ja selle meie kursuse juhendaja, teate, ma teen ka ühe sigareti nüüd ja. Vahepeal ja teie, tohin ma siis puhuda niimoodi, jah?
Jah, tohib küll. Kas tähendab blend on selline mark, mida te eelistate või teil on kallimad?
Sinist blendi.
Sinist blendi, aah. Mm-hmm. Aga ütleme Malboro või neid, midagi niimoodi.
Ei.
Kallid prestiisikat.
Ei, tänan. Ma ei saa öelda, et ma praegu oleksin niukas. Sellepärast, et noh. Lihtsalt ei ole jõukas praegu.
No, jõukus on väga suhteline mõiste.
Ei, teate, ma olen väga rikas inimene. Aga mitte raha poolest. ma olen paljude asjade poolest väga rikas. Aga mitte raha poolest.
No see on see vara, mida koi ja rooste ei rikku. Piiblit loete sageli?
Jah, loen küll. Mul on päitsis piibel.
Aitab?
Jah. Aitab küll. Tähendab, ta sunnib süvenema ja sa lülitad ennast välja muust maailmast. Saad aru, tekib täiesti niisugune suletud ring. Ainult need mõtted. Ja teate, ja ma olin hämmingus, noh, stagnaal olin hämmingus, et miks inimesed ei tunne, ei tea piiblit. Sellepärast, et ja isegi kunsti inimesed, te kujutage ette, kui palju maalikunsti, kirjandust, muusikat, arhitektuuri on pühendatud ju usule, eks ole ju. Ja nad ei tea, tuleb meelde üks kolleeg, hakkas lugema seda Maria Underi Delila. No, kes see Delila on? Mis see Delila on? Kes need vilistid on? Mis asja see rebase põletamine, sabad püsti ja sabad põletamine? Kes see, mis see, kus see, vesse? No tähendab, ta ei tea seda, eks ole. Ta ei tea, noh, piibli müüti, eks ole.
Kas ta olete salliv inimene?
Suhteliselt.
No ütleme näiteks, kas te oleks...
Ma ei vihka inimesi, ma püüan mõista neid. Ja?
Kas te oleksite nõus istuma ühe laua taga õhtust sööma näiteks elukutsuse prostituudi
mahtiaga? Lurier. Ta oli omal ajal üks juhtimamaid advokaat vabariigis. Ja no, tema ikkagi ütles, et isegi prostituuti ei tohi solvata kui naist. Eks oli ilusti öeldud? Ei tohi solvata. Ja peale selle remark ju, triumfigaares, te vaadake, kuidas sa suhtub. See on elukutse, aga kas ma seda endale elukutseks võtaksin? Võt, see on juba küsimus, eks ole. Aga kuidas ma saan, ei julge iia lukka mõista, üht leiba söövad mullas suud. On nii öeldud. Seda ütles Kersti Merilaas ja see on väga ilus lause. Kuidas ma julgen hukka mõista? Ma ei tea ju, mis põhjus on selleks olnud.
Mina läksin ükskord üsna teravalt vaidlema ajakirja Eesti Naine, nüüd on ta selle nimega Eesti Naine peatoimetajaga, sel teemal, et kas on parem tütar prostituut või tütar sõjaväelane. Mina leidsin, et see viimane on minu jaoks täiesti välistatud, sest naine mundris midagi kohutavamat enam olla ei saa. Tema väitis, et hullem on siiski see esimene variant. Mida teie arvate?
Hullud mõlemad. Hullud mõlemad. Aga kui on kutsumus? No ütleme, on kutsumus olla prostituut. On kutsumus. Kas selle vastu saab seista? No, kas vähe on näitleja, eks ole, kui me vaatame aegade takka, kuidas on näitlejatesse suhtutud, mis on nendes mõeldud. Meie ka kui
Tühikargajad
ja kui me kuhugi sisse sõidame asulasse, siis bussi süüame. Hei, korjake pesu ära, näitlejad tuli. No, aga see käib oma ette lõõp, mitte inimeste kuuldes. Aga see on vana ütelus, eks ole. Ja tühikargajad ja kergemelised. Aga keegi ei mõista seda, kui ränk on see töö, kui suur on närvikulu, kui suur on sul vastutus, Ja no ühesõnaga mina suhtun hoopis teisid, aga ma saan aru seal, kus ma suvekodus olen seal ja lähedal on noh, mis noh näitle, noh näitle. Ikka niisugune kerglane suhe või kuidagi niisugune, hei ole.
Kui palju on neid inimesi, kes teid armastavad?
Praegu mitte ühtegi.
Tõsiselt?
Jah, tõsiselt. Praegu mitte ühtegi. Nii kurb kui see ka ei ole, aga mitte keda. Viimane oli mul koerakene, kes mind väga armastas ja kes suuri, teate ma, 2,5 aastat tagasi ta on surnud. Jah, 2,5 aastat. Ma leinan siiamaani. See oli niisugune kindlumus tema poolt ja ta kasvas mulle hingekülge. Ja see on jälle see, nagu te enne küsid, kas te olete kohe armunud. Ta oli Mittel Schnauzer, teate see abemega ja piparsoolaga. Ja kui ma seda kutsikat esimest korda nägin, siis ma mõtlesin, püha jumal, ei, ta mulle ei meeldi. Ta ei meeldi, aga ta kasvas mulle nii südamekülge. Ja kui ma koju tulin ja leidsin ta surnult, teate, mul oli niisugune tunne, et ma ei tahtnud siis nagu ise ka enam edasi elada. Ja siiamaani öeldakse, võtta uus ja siis on kõik toredasti ja korras ja kõik. Aga ma nagu murraksin talle truudust. Mu abikaasa on 12 aastat surnud. Ja kõik imestavad, miks ma uuesti ole abielunud. Noh, ei ole abielunud. Aga mitte seda, et ei oleks olnud võimalusi. Aga lihtsalt ma ei saa. Ma ei saa talle truudust murda. Mis pärast? Ta ei saa ennast kaitsta. Nii nagu ta siis ennast kaitses, kui ta elus oli, eks ole. Ja teate, see on, kas te natuke lapsik olen ma, eks ole ju?
Ei ole. See on väga inimlik. See peakski nii olema.
Aga teate, ja siis tema sõbrad küsivad, kui mind arva näevad, kas üksi kuidagi väga. Niimoodi ma olen, ja üksi. Ja teate, parem on olla üksi kui üksi kahekesi. Sellepärast, et üksi kahekesi see on kohutav. Ma olin nii õnnelikus abielus 20 aastat, ma kartsin, et aga ühe sõnaga võrdlus tekib. Ma abikaasa oli lõpmatult tark inimene. Ja tavaliselt ju targad inimesed ei ole head, aga ta oli kurtse südamega. Ta oli niivõrd hea inimene, et piinlik on mõelda, et nii head inimest üldse olemas on.
No vahel ikka riidlesite ka või?
Oi, ta ei annud riielda. Teate, kui, naised on ju pisja, hakkavad, tead niimoodi pisja.
Nõusid lõhkuma, jah?
Ei, hakkavad, tead, sa joru ajama. Ja siis ma nägin ainult ta kukalt. Siis ma nägin ta kukalt, kui ta läks teise tuppa. Läks ära teise tuppa ja siis ühe nüüd poole tunni pärast tuli mingisuguse uue jutuga, täitsa uue jutuga minu juurde ja kui mina ikka veel ta läks uuesti ära. Ta andis mulle aega rahuneda ja mõelda, mida mina nüüd jauran, eks ole, jauran vabandus, see oli väga inetusena. No mida mina jõmisen tead niimoodi, miks ma jõmisen? Ja siis hakkab piinlik. Teate, nii piinlik hakkab, et midagi hullu. Ja ma ei mäleta, et meil oleks olnud tõsist riidu. Ta oli kohutava huumoriga. Kohutava, suure huumoriga, öeldame nii. Suure huumoriga. Ja veel kodus käis üks nali ja naer ja püüdsime alati kriisisituatsioonist välja tulla. Huumoriga. Kindlasti ei meeldinud mõningad asjad minu juures temale ja tema juures minule, aga me püüdsime need maandada ja nendest mitte numbrit teha.
Ja lõpuks ma küsin ka üldse mitte originaalse küsimuse. Usk, lootus, armastus, millest teil enda arvates kõige rohkem puudus on?
Praegu armastusest. Armastusest on kõige rohkem puudu. Ja usku on ja lootust on, aga armastust ei ole.
Siis ma tänan teid selle intervjuu eest ja ma soovin, et järgmine aasta tooks teile nii usku, lootust ja loomulikult kõige rohkem armastust.
Ma tänan teid. Tänan.